kúlar og trend.
Já, já, já.
Ég held að sé ekki, ég held að súvi sé ekki eitthvað mikið verið að gera í dag.
Er fræðir? Jú, það er hellinga fólki ennþá súvi eins og kjöt.
Súvi að kjöt,
við vorum bara að tala um kjöt.
Nei, ég hérna, ég mikill aðdóðin að sótastrými, en mér finnst bara eins og þessi hylki sé orðin að svo dýr, sko.
Já, hvað kostar þig?
Ég veit ekki alveg, mér líður bara sem ég hérna, skili tveim, fæ tvö til baka og borga eitthvað 7500 kall fyrir það.
Mm.
Og ég set svo mikið gos hjá mér, sko,
já, já, já.
Að það eiginlega dugar ekkert rosalega mikið. Ég, mér líður eins og ég fæ bara meira út úr að kaupa mér út að klaka, sko.
Já. En það svo mikið gósi og klaka
mm. já. Já, ég veit ekki, en svo við tölum aðeins trend sem sko breyttu bara samfélaginu
Já
Það sem að veitingastæðir þurftu að fara að bjóða upp á keto-opsum
Já, og mitt
Mér líður einhvern veginn smá eins og keto sé soldið Mér veist færri og færri núna á keto-vagninum einhvern veginn
Samála, maður heyrir ekki marga sem eru á keto
Er það eitthvað?
Ekki allavega í kringum okkur
Ég veit samt einn aðila sem held ég bara búin að vera á þessu bara síðan 2019
Já, það gengur bara vel
Kjartan allir
Er hann ennþá?
Ég held hann sé ennþá bara keto sko
mm. Er það?
Já,
það er frábæra árangur
í honum Já, þetta er bara lífstíl Já, þetta er bara að gera þetta lífstíl
Já, já, já
Þetta er bara lífstílinn hans En ég veit ekki hvað sem margir á þessu Ég man til dæmis og það er ennþá, þú veist, ennþá samfélagi í gangi Þú veist, hérna, makros samfélagið
Já, mitt
Ég tók makros
mm-hmm.
Það er svo við líka komið inn á veitingastæðina Svona einhverju makros réttir sem er að vera makrosvænir
Ó Ég var á þessu í tvo mánu Ég læriði helling mm-hmm. Bara hvað Hvað þetta mikið, hvað þetta
Já, sko, máli að pælingin oftast þannig að fólk nennir ekki þessu brasi En það víst bara nokkra vikur og það að koma eða ekki
Jú, jú, ég, húst, ég vissi orðið hvað hérna, hvað 100 gramar nautakjöti vissi við nákvæmlega orðið hvað þetta var í fitu, hvað þetta var í próteini og...
Er ekki Aron Kahn rosa makros?
Jú,
til dæmis
Hann duglegur þar
Hann lélegur
fór mig
Hann slæpur standi Líður og glítla
Og svo nefndi á þessum lista, þið eru að googla þetta Cake Pops Þetta var, já, en já, ég held að þetta hafi verið svolítið í Bandaríkjunum
Nei,
koma lengi
Já, já,
þetta er bara svona sleikju og kökur
Þetta er svona litli kökubita sem er búið að hjúpa á eitthvað Þetta er alveg trendan þá í dag, þarftu að kaupa þetta Eða gera það sjálfur
Og ég veit að þetta kom hérna og fór mjög hratt Það var djúskúrin frægi
Já, Kristín, segðu okkur meir það
Ég hef djúsa, ég djúsa, ég sko, þetta byrja
Þú sko áður að bara segja fólki
Ég hef aldrei heyrt þetta Fór Kristín á djúskur
Hefur
já,
aldrei
heyrt
Já, býttu aðeins Og þú held Ok, you're in for a treat
Ha?
Og allir hlustu þessu vita ekki aðeins Fór Kristín á djúskur Nei, Kristín fór á miklu meir en djúskur, sko Þetta, ég held hún eigi heimsmyndið
Herðu, ég horfði semst á heimildamynd sem heitir Fat, Sick and Nearly Dead
Ok
Og bara random, þetta var bara óvart Að ég einhvern veginn rambaði nú þessa mynd Og hérna, hann sem sagt, hérna var hérna, svona, eitthvað búin að vera einhvern veginn á einhverjum lifjum okkur og vildi svona taka til í hérna, mataræðin sínu aðtökust hann geti losna við sína einkenni út frá því og ég bara, herri, þetta sniðugt hann bara kefti sér safa vel og djúsaði og bara, þú veist að í myndinni var þetta ekkert veð, skilur
Nei,
og hann
djúsaði.
Bara, og hann í að blanga tíma og hann svona, hérna einmitt, læknaðist að sínum einkennum og eitthvað var að fara, þú veist, siglingu og eitthvað ég bara hefði þetta flott leið
mm-hmm.
Herðu, tveir mánir, djúsaði ég Ríkarð, Óskar
Á þess að borða mat?
Ég borðaði svolsveg mat
Nei, skilur, hún borðaði ekki mat
Ég borðaði græmmeti í tvo mánu
Hún setti allt í vél, djúsaði í 60 daga
Og það fræðilegt í mælingum
Og fekkst þau ekki einu svona eina pítsu
Hún fekkst þau ekki bita epli
Ég beit ekki neitt í tvo mánuði
Beit ekki í neitt
Og svo þurftir eftir það alveg í svona tvær, þrjár vikur Bara þú veist að borða að stappað avokadó Og þú veist bara egg og þú veist að tyggja allt að þú þarf að setja allt kerfi aftur í gang skilur pakkmanninn hann inni var náttúrulega bara sofandi
ég djúsaði þrjá daga
ég gerði það líka einu sinni á svona hreinsunar
og ég fer bara svona ég verð að tyggja eitthvað
já
bara þarf
ég við kenni það alveg að þú veist ég fór alveg bara einu sinni í gólfi og bara grét að því vorkendi sjálfri mér svo mikið
Nei, sorry, ég get ekki vorkendur
þetta er þessi pæling
En mér finnst þetta samt vera þetta var, þetta
Hvað gerði þetta fyrir þig?
Þetta er karakterlýsing á þér, sko Þetta er rosaleg karakterlýsing á þér Að þú tekur eitthvað fyrir
Já.
Og þú ert aldrei að fara að hætta þig, sko Þú veist, en þetta er líka svo
Er ég það þverja það ákvörðin?
Þetta er svo mikið þrjóska hálfari hellingur
En sko, en ég ætla samt að gefin að hafa tollat í 6-10 dag
Það er ótrúlegt og,